Radio Okapi. Okapi.
Batoto mingi na beno suke na kulanda radio kati befonsi matiame kumantong beke landa kabasango na betu nandinga ki Kongo konsomusi ya Afrika na ntola kienzonzolo. Beto anti kabasango ya hii na lukanu ya Angola meka tona kubuya kibavyo ya kompanya ya Mbola Matadi kubwa jaka vena ntoto Republik Demokrati di Kongo pebeta kona vena kulanda mvuto ambuta Lambert Mende Omalanga ya keki nasi ndinga luyalu ya insi na betu. Kudi lampe kuboko tame kota mingi na bisadi ya OGFM awanambanza Kinshasa kikuma kukangamba ya tolisi na bao Emil Ngoy ya vwana pia kilandu nandi na teleka babu nisaka nyusu ya bube na ntwala bapanzi sangu nisangu wankaka batika vwana na yona kilumba bube yake minganga mingi ya katuwa kanaisi ya Italia vwana pia Belgique baondeme banda na kusansa batu wa butuka katibifu na munoko minoko ke vwana kakupasuka mpe menu nanganda na teleka nyusu kena kusalama na klinik universitaire ya Kinshasa pata tupamba matala nkufu ya basangu ya beta mfona na insu wana kolada na mwa bantongu na ndinga kikongo. Matundo mingi dia kanabisika nyosu bae mbaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na muchuni ya kena sektoki ya kalangana na tikitoki ya idiofa na kutala kukula nkangu ya kena kusalama ya vwanda na Angola tona ntoto na beto ya Kongo Kishasa ya ke luyalu ya Angola meka tona kubuya na bavyo ya kompanya yao ya Mbola Matadi tag na nkufi na kubwa dia kavera ntoto na beto wa Kongo Kishasa kikuma sambo na mutindu ya Republik Demokrati di Kongo kena kukula nkangu ya Angola ya kena kuzingaka awa na ntoto na beto nyosu ya ime zabana luza yusu ya insi ya Angola basika kana kia sababu mekato na kuluta luyalu ya Republik Demokrati di Kongo insi na beto meza bisati ya ume walukandu ya hii na kutuba mbuta Lambert Mende Omalanga kikinati ndinga luyalu baki na kukinga ti luyalu ya Angola kusunikila bao mbuta Lambert Mende zabisaka nyosu ya na alualo ya Axel Mgoncho.
Je ne connais pas les raisons pour lesquelles les vols.
Nous savons vite, ça m'a équipé mes petits savants vieux et Angola y a zieta. Ya oui, na mulenda dimato kumanga vite, ça m'obéne na butuba. Mais tu me couandes du vol à la tag, mes petits savants vieux nandi a zieta na kati antoto ya Congo na moi ndambo ya bilumbu imene. Ya ke du vol à que ça là comme un kit, mais tu na diambo en kaka vea kubodila. Ya ni mosi meza ba kibila, kasi ani zadi sa kabetu ya uvi. Mubanza lu ya luke kuza sudiki sabetu, diambo ango tamu en kaka, ba ke zadi sabetu, ba tu na kena nionga lukula wame fukusa bao bakie banani tamu wankaka anenda fukusa bao vi betu ketu bila pedi ambu wango bitu mesonika yao kasi ya nenda pekisa betu ve betu zinga na mayele na batu kena mfinakani na betu
en bonne intelligence avec nos voisins
jambu yai ya baluyo linosu zole kena kukula batu kena kuzingaka na ntoto na yao kena kubana kupesa mpasi mingi bisalu ya kimvwaba mingi yake na kizunga bakungu awa naisi na betu ya seleka kifonusu na mbanda mata dibu wala kimfumu na lukala bwele daka na kimpese ya melunga bube ya bilumbu mingi ba magazini nyoso ya fwanaka ya bana ya insi ya Angola ya ondeme kangamaka na mwanda bima mingi ya kudia kena kumwana ndia kave bisalu kena kuluta daka mbote vena ba kompanya nkaka ya ke mingi boss ya Jivel pamba ve bisadi mingi ya fwanaka na kusala kuna fwanaka bana ya Angola mkwanga mpe ya mekuma kumwana na mpasi na kutalati malanga mingi ya fwanaka ya ba mama ya insi ya Angola samna yao beto lana tendula ya mbuta Victor Nzuzi ya ke kisadi ya kimvuka Mose Inza kena kutalaka mambo bandenza ya kena alualo ya Nadine Fulan Simba
ya kele ti bisalu mingi na metelema kubanda bame kula bantu ya inti Angola ya fwana kuzebuse ti bisadi makumi sambanu to makumi sambwadi na kati ankama ya kompanya ya JVL ke bantu ya inti Angola bavu anda ke tuila bangombe nandamu ankaka abankentu mingi ya vwanda sala bankwanga kele mpe bantu ya inti Angola mutindu bame kula bantu na yazola tubati bankwanga mpe takuma mpasi bankentu na vwanda sala mpe bilanga awa betu kuna kutumba bantu kelevesa muna kusala bilanga ina bantu na webikisa kuzenga bangu zane gisalu ya betu vwanda na yoti bantu na yazola tubande balenda funda betu na ntola bimvuka ina ketalaka mambu ya bisadi na kati ya inza
ike vraiment certain ke yora de problem preferia
mpe na kifo ya nsi ndilu na kati ya nsi na beto mingi na ndama kan vivira mpe isi ya burundi ya runde kele kaka kukanga ma radio kapizi kisako nyosu yei ya vwanaka na suka kilumba bubia ima zono ya kembuta luyalu ya isi na beto kena kutalaka mama kesa vwana penkuni nandi kena kutalaka bangu zenti ba isi onzenza ya kena ndetoli na buju mburabu wala kimfumi ya isi ya burundi baku maka kuna ka vivira kiba kwenaka na ndilu na ndama gatumba ya seleka kele mbuta luyalu ya isi ya burundi yakina kutalaka mambo kutanina sinabau nataka bau tinanda muda ba monaka bana mingi ya République démocratique du Congo sinabeto ameka ngama na gatumba katuka kitano sababu katona kuluta na kulanda bimbangi mingi ndebamba ya fondaka na bandabu nyoso zole na kubanisa ya fora kusebisa team lukutakano musika na kusimama au na bwala kimfumo Kinshasa aketa na kutalenti mtindo ya balenda daka kuzibula ndiluina lukutakano sambu na kubana kulungu kantalu ya mbongo aluya luke kuiza sadina yao tambula ke kuiza ya simamaka jaka bubu ya ivena kilumbu ya seleka na ndambu ya pali di peple na inzo wa kizonzi kikuma mbu mambote ya basika kavle na masulu na kata bantonisi ya inzo wa kizonzi ya wanapeba mbana politika luyalu na kubabula bimio befonsi mati bantu mankangu ya mbana politika luyalu mpe bantu mankangu ya nkaka ya MP kena koloma ntete ti bazaba mutindo luyalu sadilaka mbongo ya mvula yae ya betkene yao Adolfi Ngoi kepesa beti ntango yangu na beto Marie Chantal Lumba lanaka ya kusamna beto
lukutaka nuba tubilaka kima ve tango nganzi vandaka apela nandamu yoso zole ya batu yina ke mingi na mambanda na bao president bantumwa yankangu lombaka nlevu na bantumwa nkangu mutindo ani lutisilaka bao tangu ya kusabisa bao nde lukutaka nuketu bila mbongo ya kisalu samu na mvula mafunda zole na kumiba mfutula yao na manima mbuta Evariste Boshab metu bande diambi ya mfungu lukola yae kebunga kana bantu alisa bimfuka nyosu ya politike bako tanakati ani sabisa kaka nankangu ya bayina ke mingi zoka ndee na tangu wango mkambu ya mbanda bafu nda zungana na nganda kutu bayankaka kuenda na bao vee na ndavu ya wayina ke mingi bao wizana vee bayankaka metu bande mbanda menunga na makanisi na bao ziambu ya kufyonguni na mbongo ya kisadu samu na mvula mafunda zole na hivu na ntwala ya nsiku ya mvula mafunda zole na kumi ya kedi kanisi katukaka na bantuma ya nkangu kasi ina ya ke ya mtindo wa nkaka pediaka diambu ya mbongo ya kisadu ya ke ya mfunu na kati ya bantuma ya nkangu mbuta ya tete ya luyalu tika mosi na luyalu nandi kuendaka na intu wa mvula samu bakuwa inki kena ukwamisa bantuma nkangu kasi Adolfi Muzito vutukilaka na nganda ya ikimba la tete bilo ya mbuta boshabe meba kampasi ya kipolitike ya mtindo yai bandabafu andisaka andi na kiti
Adolfi Ngoi matondo minka singe fransi matibeti kebikala jaka kintuwa dimpamave kuboko tame kumamingi za msaka mpena kwa basangu na beti na bisadi ya oje frem na mtindo ya bambuta pake jeral ya republike barunde mekanga ntolisi na bau mbuta Emil Ngoi Kasongo mpiki landandi katuka kitona sababu mekatona kuluta bisada kompani yai embura matadi kena kutalaka bima ya kena kukwisaka na njila maza mungu wababa msaka ngazi na bau ya fwanaka na kiluma bube na ntola ya bapandi sangu Nsangu yai Adolfi Ngoi yake la Jose de Jacques Temenga.
Nakati ya mukanda abati nilaka bantumu wankangu na bantu alisi ya luyalu bisadi ya divula ya Ojefre mefunda nde ya mekuma sabala mvimba wake na kubokidisaka bantu alisi na bau na bisadi ya nkaka kuna nakati ya parke ya nene tika wake kuendaka solo na mfiongonini ya masonga. Kilumba tanu meluta kaka tika ya mutu ya kufiongonina ya fondaka ngala ya profesere Emil Ngoi Kasongo kalaka fumu ya divula na muninganandi kalaka keta dilaka mambo wa bisalu. Banda kilumba ngoti bubu ubafu tuka ve. Bate kisano metu bande, kibira baza bisaka bau ya uve, pediaka, batu nisaka bau mingi na batu kekuna na parke ya uina, bau babisadi ya Ojefre Mezona, babi kidila banfumu na bau. Samuti, sangu ya ikena kubima samu na kubebisa divula ya Ojefreme. Ya wina tubaka mama Cecile Ngudia, mtuke kilandi ya president ya binzonzi ya divula ya Ojefreme. Bosi kula nakati ya parke general de la republique, basa bisaka kibila ata mwosi ve na mesha bambangi singangu, ina kuenda kuna na ina metala kukangama ya mbuta Emil Ngoi.
Kele bubu yae na klinik universitaire ya Kinshasa ya minganga ya insi ya Itali, bana kana kupasula batu ya kena kubela bimbeva mutina mtindo wa meso ya vwanapeba yae ya mino kwa kupasuka katuka kubutuka na bau ntuka ya manaka yake vwana lumingu kaka sababu kena yao kasi inti mutindo ya kilumbu yae ya nteta lutaka tonitumba mkuna veto mimi ingu mba mulongo kena kutalaka mingi mambo mavimpia nzutu ya seleka na radio kapi vwanda kantuma na vetu kuna
na kilumbu yae ya ntete babo ngisaka kupasula bantu makumi ya baina keti kimbevu ena kepasula gainwa ba minganga ya inti ya Belgiki ya ntika kupasula bambevu na nima amidi na suka bafu anda kesonika mazina bantu na bafu ete pasula ya fwana kuzepseti bantu na keti kimbevu ena kebebisaka inwa ke mingi na kata manaka ina ya zola tuba nenkangwa inti ya RDC kena mpasi mingi samu na kuzwa lusadusu wa ba minganga bubu na suka ba minganga ina salaka lukutakano timbuta aluelu ke talaka bisala mavimpi na lukutakano na bao baza bisaka nde bame bongisa kusala manaka ina samu na bambula tatu kikuma ya kisalu na bao kele samu na kupasula bantu keti kimbevu wa kebebisaka inwa kupesa ba minganga inti ya RDC malongi buwela diaka kunwanisa kimbevu voye na bantu ya kubutuka tikifu ya meno ya kubasika na nganda diaka bake zola kubwela ebisalo mavimpi na kati ya inti ya RDC.
Matondo mingi na ngeto ni tumba, matondo mingi na benyoso na bisika nyoso bela na kabasa mwana betu na ndinga kikongo. Silve matundu vwanaka na ndila machi na dolfini ngoi tuni tumba ba pesa kama boko na tola kinzo zola vwanaka konso musiara Afrika bebi kalambote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.